Λοιπόν, θα πούμε την καλημέρα μας τώρα στον κύριο Παναγιώτη Κορδούτη. Είναι καθηγητής κοινωνικής ψυχολογίας των διαπροσωπικών σχέσεων και πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Με το που ανακοινώθηκε το διαζύγιο του Bill και της Melinda Gates, το πρώτο ερώτημα που μας ήρθε πριν μάθουμε καμία άλλη λεπτομέρεια από εκείνη την ημέρα μέχρι και τώρα, ήταν πώς και γιατί χωρίζουν δύο άνθρωποι που ήταν 27 χρόνια μαζί. Από αυτό το ερώτημα θα ξεκινήσει και η κουβέντα μας μαζί του σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας και με τους ακροατές σας.
Και εγώ πολύ. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Κορδούτη μου, που πραγματικά την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης άκουσα από το BBC να τίθεται αυτό το ερώτημα. Προφανώς όχι κουτσομπολίστικα και όχι στα πλαίσια ενός κοσμικού ρεπορτάζ. Αλλά τι είναι αυτό που κάνει ανθρώπους, είτε είναι ο Gates είτε είναι άλλοι, μετά από 27 χρόνια στα ηλικία 60 και βάλε, να μην θέλουν να είναι μαζί?
Πρέπει αρχικά να πούμε ότι ίσως κακώς μας κάνει εντύπωση. Ξέρετε, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ζευγάρι το οποίο με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και επιμέλεια φρόντισε τη δημόσια εικόνα του. Από εκεί έχει προκύψει και η ψευδέστηση. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έκαναν μαζί πολλά σπουδαία πράγματα με πολύ μεγάλο αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο. Φιλανθρωπικές δράσεις πολύ μεγάλου εύρους, παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία, παρεμβάσεις στο κλίμα, μέσω του ιδρύματος που έχουν φτιάξει, του Bill και Melinda Gates. Και αυτό μας δημιουργεί την αίσθηση ότι κάτω από όλη αυτή τη δημόσια δράση και τη δημόσια εικόνα υπάρχει και μια ραγής ενότητα. Φανταστείτε ότι έχουν επιμεληθεί τόσο πολύ τη δημόσια εικόνα τους που ακόμα και η κατοικία τους, ένα σπίτι
πολύ μεγάλο,
πολύ μεγάλο, μεγάλης αξίας και λιτών προδιαγραφών, περιβάλλεται από εκτάσεις που έχουν αγοράσει επί τούτου ώστε να μην γίνονται αντικείμενο δημόσιας παρατήρησης. Λοιπόν, αυτό μας δημιουργεί την αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπα, έχουν μία ενότητα αραγή, αλλά ουδέν ψευδέστερον αυτού. Μετά από 27 χρόνια, δύο άνθρωποι οι οποίοι από ό,τι φαίνεται δημιούργησαν τη σχέση τους βήμα το βήμα, να φανταστείτε, γνωρίστηκαν το 87 αν δεν κάνω λάθος, ναι, και ο γάμος τους έγινε το 93 ή 94.
Ναι. Και μάλιστα, ξέρουμε, μάλιστα, ναι, σημείωσα, ναι, εδώ ότι η Melinda έλεγε ότι ο σύζυγός της, ο πρώην πλέον, ο Bill Gates, ξόδεψε εβδομάδες συζητώντας μαζί της αν πρέπει να παντρευτεί, και μάλιστα έφτιαξε και μία λίστα με δύο στήλες. Από τη μία ήταν τα πλεονεκτήματα ενός γάμου και από την άλλη τα μειονεκτήματα. Είχε ένα μαύρο πίνακα, λευκό πίνακα μέσα στο σπίτι του και κάθε μέρα πρόσθετε και έσβηνε. Οπότε αυτή η διαδικασία της συζήτησης για το αν πρέπει να παντρευτούν ή όχι ξεκίνησε προτού πάρουν την απόφαση.
Βέβαια. Επομένως εδώ έχουμε να κάνουμε με μια λογική απόφαση δύο πολύ νυφάλιων ανθρώπων οι οποίοι είναι φυσικό να εμβαθύνουν στην πνευματική του συγγένεια τόσο πολύ που μετά από όλα αυτά τα χρόνια να αρχίσει να εμφυλοχωρεί η ανία. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε αυτό το ζευγάρι. Για να μάθουμε κάτι και από την ιστορία αυτών των δύο ανθρώπων, όσο μπορούμε να την γνωρίζουμε, συμβαίνει σε όλα τα ζευγάρια. Τα ζευγάρια αρχικά προσεγγίζονται γιατί έχουν κάτι κοινό. Αυτό, ξέρετε, ξεφοβίζει τους ανθρώπους. Μας κάνει να νιώθουμε ότι ο άλλος δεν θα μας απορρίψει εφόσον είναι λίγο σαν και εμάς. Θέλουμε ο άλλος να μοιάζει στα βασικά. Και αυτοί οι δύο όντως μοιάζουν στα βασικά. Μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω. Αλλά θέλουμε να έχει ο άλλος και κάτι εξωτικό και κάτι διαφορετικό από εμάς για να νιώσουμε κινητοποίηση προς αυτόν. Με τα χρόνια αυτό το εξωτικό στοιχείο αναλώνεται. γνωρίζονται πάρα πολύ. Και αυτοί το φρόντισαν πολύ αυτό, περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν. Δηλαδή, απέκτησαν κοινά ενδιαφέροντα, σχέδια, ενεπλάκησαν στη διαχείριση του ιδρύματος και πολλά άλλα πράγματα, εξ όσων γνωρίζω, με αποτέλεσμα να εξαντληθεί γρήγορα. Από ό,τι φαίνεται, ο γάμος τους είχε μπει σε μία φάση δοκιμασίας πολύ νωρίτερα από ό,τι μπορούμε να τεκμηριώσουμε και από δημοσιεύματα της ίδιας της Μελίντα Γκέιτς. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, σε ένα βιβλίο της που εκδόθηκε το 19, το οποίο ονομάζεται «Η στιγμή της ανάτασης, πώς η ενδυνάμωση των γυναικών αλλάζει τον κόσμο», συζητάει την προσπάθειά της να διατηρήσει και τη σχέση της ενδιαφέρουσα και ταυτόχρονα ισότιμη με τον Μπιλ, με διακριτικό τρόπο. Και από εκεί κανείς καταλαβαίνει ότι πρώτα απ' όλα στη σχέση αυτή δεν υπήρχε αυτό που λέμε το εξωτικό στοιχείο, που αποκάλεσε εξωτικό στοιχείο, δηλαδή το ενδιαφέρον για τον άλλο. Τον είχε μάθει πια. Mm-hmm. Είχε προσπαθήσει πάρα πολύ να τον μάθει από τη δικιά της πλευρά. Υποθέτουμε και από την πλευρά εκείνου.
Αυτό που συμβαίνει, για να μην το περιορίσουμε μόνο σε δύο πολύ προβεβλημένα και πολύ γνωστά σε όλο τον κόσμο άτομα, σε αυτή την ηλικία είναι πολύ πιθανό και άλλοι άνθρωποι, ο γάμος να έχει κουράσει ή να έχουν απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλο. Ο ένας λόγος που μπορεί να μένει κάποιος μαζί, εφόσον δεν έχει φύγει εκείνη η φλόγα του έρωτα, μπορεί να είναι ή η συνήθεια ή και το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα παιδιά στην οικογένεια. Σημείωσε ο Γκέιτς αυτές τις μέρες ότι και τα παιδιά μας πλέον είναι μεγαλύτερα και μπορούμε να τα αφήσουμε. Παίζει και αυτό ρόλο στο να πάρει κάποιος την απόφαση σε αυτή την ηλικία, πάλι επικεντρώνουμε σήμερα με την κουβέντα μας, να πάρουν διαφορετικούς δρόμους οι άνθρωποι.
Ασφαλώς και παίζει. Παίζουν ρόλο τα κόστη. Δηλαδή οι άνθρωποι, ξέρετε, επειδή χτίζουν τις σχέσεις με πολύ μεγάλο κόπο και διαδικασία διαπραγμάτευσης, δεν φεύγουν εύκολα. Δεν είναι απλό να φύγεις από μία σχέση, όσο και αν η pop κουλτούρα μας λέει ότι οι άνθρωποι φεύγουν με συγκρούσεις κλπ. Βεβαίως υπάρχουν συγκρούσεις, συνήθως όμως οι συγκρούσεις αυτές κρατάνε πάρα πάρα πολύ χρόνο και κάποιες είναι σοβούσες. Φεύγουμε από τη σχέση όταν τα κόστη είναι πολύ χαμηλά. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να φύγουν με άνεση. Έχουν τη δυνατότητα. Απλά μπορούν για τους κοινούς θνητούς, να το πω έτσι, είτε για τους περισσότερους ανθρώπους, δεν είναι τόσο απλό. Ας πούμε, φοβόμαστε να ξαναβγούμε στην αγορά, να το βάλω σε εισαγωγικά, των υποψηφίων συντρόφων ξανά. Έτσι, στην ηλικία των 50 και 60 οι άνθρωποι σκέφτονται ότι ακόμα και την κούραση που μπορεί να έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αχ, τώρα πώς να γνωρίσω έναν άλλον άνθρωπο, να μιλάμε για τα ζώδια και ποιος είσαι, ποιος είμαι. Μας φαίνεται βουνό. Το έχουμε ξεχάσει κιόλας. Έχουμε ξεχάσει και να ερωτοτροπούμε.
Βέβαια. Πολύ οικείο μου φαίνεται αυτό που είπε η σύντροφός του, η Μελίντα, ότι ο Γκέιτς, ο Μπιλ, εργαζόταν συχνά και συνήθως 16 ώρες την ημέρα και έβρισκε πολύ δύσκολο να κάνει χρόνο για τη σχέση τους. Αυτό το έχουμε ακούσει από πάρα πολλά ζευγάρια, το ζούμε όλοι μας στη δουλειά. Αυτός ο παράγοντας της, το ότι δεν βρισκόμαστε, το ότι δεν κάνουμε λίγο χρόνο για τον εαυτό μας, οπωσδήποτε και αυτό επιβαρύνει τη σχέση πια.
Ασφαλώς, και γι' αυτό σας είπα και στην αρχή ότι αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν μια δημόσια εικόνα που φαίνονταν ότι φέρνανε ο καθένας τα ενδιαφέροντά του στο πεδίο του άλλου, στην πόρτα του άλλου, επειδή είχαν το κοινό ίδρυμα και όλες αυτές τις κοινέ δραστηριότητες. Όμως αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη αξία όσο έχει η πραγματική αλληλεπίδραση, το να σου λέω τι κάνω στην καθημερινότητά μου, να το κουβεντιάζεις, να με νιώθεις, να είσαι κάτι σαν τον κυματοθράφστη των προβλημάτων μου και τον βοηθό μου στο να τα επεξεργαστώ συναισθηματικά. Αυτό χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται αλληλεπίδραση, ποιοτικό χρόνο. Λοιπόν, και ο ένας και οι άλλοι είχαν προσωπικές καριέρες στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Τόσο σημαντικές για αυτούς που δίνονταν με τις ώρες. Ο Bill Gates είναι ένας άνθρωπος που από τα 13 χρόνια βίωνε αυτό που λέμε στην ψυχολογία ροή. Δηλαδή ασχολούνταν με κάτι και χανόταν. Mm-hmm. Τον ψάχναν οι δάσκαλοι του, τον ψάχναν οι γονείς του. Πώς αυτός ο άνθρωπος εύκολα θα μοιραστεί τη ζωή του με έναν άλλον? Το προσπάθησε, mm-hmm. από ό,τι φαίνεται. Και τα κατάφερε αρκετά καλά, γιατί 27 χρόνια δεν είναι λίγα. Έτσι δεν είναι?
Σίγουρα. Μιλάμε με τον κύριο Παναγιώτη Κορδούτη, καθηγητή κοινωνικής ψυχολογίας των διαπροσωπικών σχέσεων. Για όσους μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, είναι και πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Θέλω να σας ρωτήσω, οι διαπροσωπικές σχέσεις, σχέση και με αυτό που συζητάμε για το πολύ διάσημο αυτό ζευγάρι, αλλά ας έρθουμε και στα δικά μας. Τώρα με την πανδημία, έχετε δείγμα γραφής από αν συμβαίνει κάτι διαφορετικό στις σχέσεις μας τώρα που είμαστε πολύ περισσότερη ώρα μαζί με τον σύντροφο ή την σύντροφό μας?
Πράγματι συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Η πανδημία λειτουργήσε σαν καταλύτης. Δηλαδή τα ζευγάρια που είχαν ένα καλό επικοινωνιακό πλαίσιο, δηλαδή κάνανε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, μοιραζόντουσαν πράγματα, επικοινωνούσαν, ναι, μπόρεσαν μέσα στον εγκλεισμό να αξιοποιήσουν τον έξτρα ποιοτικό χρόνο. Mm-hmm. Κάποια που είχαν αρκετές δυσκολίες ή που έκρυβαν τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Mm. Αντίθετα,
είχαμε έκρηξη.
Ακριβώς, άρχισαν να εκτίθεται στη δοκιμασία του ελεύθερου χρόνου, ελεύθερου εντός εισαγωγικών, του αναγκαστικού χρόνου μαζί. Όπου εκεί πια είσαι ενώπιος ενώπιο και μπορεί και να ενοχλείσαι κιόλας που είσαι τόσο πολύ, mm-hmm. με αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο δεν αντιμετωπίζεις με ανοιχτά μάτια, με εντιμότητα. Επομένως είχαμε πάρα πολλές συγκρούσεις. Mm-hmm. Πολλές φορές είχαμε και κακοποιητικές συμπεριφορές. Είχαμε πάρα πολλές καταγγελίες, mm-hmm. για κακοποίηση ενδοοικογενειακή. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι τα ζευγάρια άρχισαν να βιώνουν ένα έλλειμμα ανοχής, ένταση. Μία ασφικτιούσανε με την ταυτότητά τους, και γιατί ξέρετε η ταυτότητά μας δεν προσδιορίζεται μόνο από τον σύντροφό μας, προσδιορίζεται από ένα σωρό άλλα πράγματα. Όταν λοιπόν ο εγκλεισμός μας τα περικόπτει αυτά, δεν μπορώ να βρεθώ με τους φίλους μου, με τους συνεργάτες μου, γίνομαι επιθετικός απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου και που μου είναι βολικός. Τραγικό, mm-hmm. αλλά συμβαίνει. Και συνέβη από ό,τι φαίνεται.
Εγώ έτυχε και είχα μια κουβέντα πρόσφατα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι της οικοδομής. Mm-hmm. Όλη του η ζωή ήταν έξω. Ευτυχός άνθρωπος. Mm-hmm. Μένει σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αχαρνών. Mm-hmm. Δεν ζούσε στην ουσία μέσα στο σπίτι του. Κοιμότανε, ξυπνούσε, πήγαινε στη δουλειά. Εντάξει, τα Σαββατοκύριακα με την οικογένεια του. Καλός οικογενειάρχης. Όμως ένιωσε να πνίγεται με την έννοια ότι δεν λειτουργούσαν οι οικοδομές, υπήρχε απαγόρευση αυστηρά και πρώτη φορά αναγκάστηκε να περιοριστεί αφενός μεν σε έναν χώρο, αφετέρου δε σε ένα χώρο συνύπαρξης με άτομα τα οποία αγαπούσε και αγαπάει, αλλά ανακάλυψε ότι δεν έχει επικοινωνία. Οικογενειακή. Mm-hmm. Και δυσκολεύτηκε πολύ να το, και δυσκολεύεται το διαχειριστεί αυτό. Σας είναι οικείο αυτό που λέω?
Πολύ, πολύ, πολύ ωραία το περιγράφεται. Ακριβώς, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, παρά το ότι μέσα από το δικό του κόσμο και τρόπο σκέψης και τον τρόπο του συναισθάνεσθε, ένιωθε κοντά του αυτούς τους άλλους, τους οικείους του, τους δικούς του, δεν τους είχε κάνει στην πραγματικότητα μέρος της ταυτότητάς του. Mm-hmm. Χωρίς να το συνειδητοποιεί, δηλαδή δεν παρακολουθούσε τη ζωή τους, δεν τη μοιραζότανε, και αυτό δεν είναι ασυνήθιστο, ξέρετε, φαινόμενο, ειδικά για τους, για τα ζευγάρια που είναι πολύ καιρό μαζί και τα παλιότερα ζευγάρια. Ευτυχώς, στα νεότερα ζευγάρια έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Δηλαδή, είναι πιο δημοκρατικά, κουβεντιάζουν πιο πολύ τα συναισθήματά τους, μοιράζονται τους οραματισμούς τους για το μέλλον. Δεν συνέβαινε αυτό πάντα στα παλιότερα ζευγάρια, στις προηγούμενες γενιές. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να νιώθουν λίγο ξένοι και τώρα που πιέζονται να είναι μαζί, να αναγκάζονται να το δούνε αυτό. Και ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να ξυπνάς ένα πρωί και να λες ποιος είναι αυτός τώρα δίπλα μου.
Μάλιστα. Το τελευταίο μου ερώτημα, επανέρχομαι στον Bill Gates, ο οποίος είπε ότι εκείνο που με δυσκόλεψε ήταν το ερώτημα πώς μπορώ να βρω την ισορροπία ανάμεσα στην δουλειά και στην οικογενειακή ζωή. Εσείς τι απάντηση δίνετε σε αυτό? Πώς βρίσκει κάποιος αυτή την ισορροπία? Φαντάζομαι πρώτα με τον εαυτό σου να βρεις την ισορροπία.
Κοιτάξτε, τα πιο σημαντικά πράγματα που κάνουμε στη ζωή μας και αυτά που ωφελούν τους άλλους και την κοινωνία μας, την κοινότητά μας, είναι αυτά που κάνουμε μέσα από σχέσεις. Η οικογένειά μας, οι σχέσεις μας οι ανθρώπινες διασφαλίζουν το ηθικό στοιχείο στη δουλειά μας. Μας εξαναγκάζουν εκ των πραγμάτων αυτό που κάνουμε να έχει μία έγνοια για το κοινωνικό σύνολο. Δεν λέω πως στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε αυτό, και μάλιστα είναι αξιέπαινο που τον απασχολεί και που τον προβληματίζει. Αν δεν τον προβλημάτιζε η ισορροπία αυτή, θα ανησυχούσα. Αλλά
μα είναι ένας ευφυής άνθρωπος.
Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα κάνουμε μια εξαίρεση, να το πω έτσι, γιατί έχουμε έναν ευφυή, ιδιαίτερο άνθρωπο. Θα του αναγνωρίσουμε τη δυσκολία, γιατί πραγματικά έχει διθυστεί, έχει αφιερωθεί σε αυτό που κάνει σε όλη του τη ζωή και προσπάθησε να του δώσει μια διάσταση κοινωνική. Αλλά το σχετίζεστε, εγώ πιστεύω θα του έδινε και μπορεί, δεν ξέρουμε τι κάνει από εδώ και μπρος στην προσωπική του ζωή, θα του έδινε περισσότερη ουσία, μια άλλη προοπτική σε αυτό που οραματίζεται. Μια πιο ανθρώπινη προοπτική, γιατί από ό,τι φαίνεται είχαν και ιδεολογικές διαφορές με την Μελίντα σε αυτά τα ζητήματα. Ο Γκέιτς ήταν απόλυτος στην αντίληψη του ότι η ψηφιακότητα μπορεί να βοηθήσει την ανθρωπότητα. Η Μελίντα διαφωνεί σε αυτό.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Παραδείγματος χάρη, είχε διαμαρτυρηθεί πολύ έντονα για αυτό το τεράστιο σπίτι που έχει ενσωματωμένη την ψηφιακή τεχνολογία. Mm-hmm. Και είχε πει ότι θα προτιμούσα να ζω στα 100 τετραγωνικά χωρίς όλο αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Κορδούτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα να συζητάω μαζί σας πολλή ώρα.
Να είστε καλά.
Να είστε και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
Γεια σας και ελπίζω να μαθαίνουμε από τις ζωές των άλλων. Αυτό είναι το σημαντικό.
Έτσι. Και όχι να τις χειριζόμαστε.
Έτσι, έτσι.
Ο κύριος Κορδούτης Παναγιώτης, καθηγητής κοινωνικής ψυχολογίας των διαπροσωπικών σχέσεων και πρόεδρος του τμήματος ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Μιλήσαμε για το διαζύγιο των Bill και της Melinda Gates, αλλά προχωρήσαμε λίγο την κουβέντα μας πέρα από αυτό.